dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 29 mai. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi zi frumoasă cu cer predominant senin și maxime de plus 28 de grade. De vorbă cu fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, care spune că alungarea sa de la minister ar fi blocat cooperarea cu NATO. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Noul președinte al Franței, Emmanuel Macron, a declarat că va fi exigent cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe care îl va găzdui astăzi la Palatul Versailles, în apropiere de Paris, cu ocazia unei expoziții despre țarul rus Petru cel Mare. Președintele francez a spus că discuțiile cu Rusia sunt indispensabile pentru că există mai multe chestiuni internaționale care nu vor fi rezolvate fără un dialog dificil cu rușii. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că Europa nu se mai poate baza totalmente pe Statele Unite și Marea Britanie, după ce americanii l-au ales președinte pe Donald Trump, iar britanicii au votat pentru Brexit. Vremurile în care ne puteam bizui completamente pe alții sunt pe ducă. Am văzut asta în ultimele câteva zile, a spus Merkel duminică la un meeting electoral în München, după ce se întâlnise cu liderii americani și britanic la reuniunile NATO și G7. În timp ce relațiile cu Statele Unite și Marea Britanie rămân importante, noi, europenii, trebuie să ne luăm cu adevărat soarta în propriile mâini, a mai spus Merkel în aplauzele suporterilor. Prin contrast, președintele Trump a scris pe Twitter că vizita sa în Europa a fost un mare succes pentru America, postarea sublinind încă o dată optica diferită față de cea a cancelarei germane. Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au semnalat un nou test balistic al Coreei de Nord, spunând că Pyongyang a lansat duminică înspre est, ceea ce pare a fi o rachetă cu rază scurtă de acțiune. Comandamentul Pacific al armatei americane a spus că a detectat și urmărit traiectoria rachetei, care nu a reprezentat vreo amenințare la adresa Statelor Unite, și a reiterat angajamentul ferm de a asigura securitatea aliaților sud-coreeni și japonezi. Și la cea de-a 70-a ediție a festivalului de la Cannes, filmul The Square al regizorului suedez Ruben Östlund a câștigat duminică seara trofeul Palme d'Or. Avându-l ca personaj principal pe curatorul unui muzeu, filmul satirizează ipocrizia și comoditatea din viața europenilor.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat prevede că astăzi va fi vreme frumoasă, cerul va fi predominant senin, valorile termice maxime se încadrează între plus 23 de grade în nord și plus 28 în sud, la Chișinău și în zona de centru maximele urcă până la plus 26 de grade, vremea va continua să se încălzească în următoarele zile, dar de joi se așteaptă o tendință inversă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate va da publicității astăzi la Chișinău rezultatele unei monitorizări a interdicției fumatului în restaurante, cafenele, baruri, instituțiile medicale și de învățământ din capitală, din orașele Bălți și Cahul. Premierul Pavel Filip va prezida conferința de inaugurare a Consiliului Național pentru Participare pentru mandatul 2017-2019. Consiliul este un mecanism de dialog între autorități și organizațiile societății civile. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură organizează o conferință în cadrul campaniei de informare despre acordarea sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Din agenda internațională, președintele rus Vladimir Putin vizitează Parisul pentru convorbiri cu noul președinte francez Emmanuel Macron. Ministrul de Externe și cel al apărării din Rusia, Sergei Lavrov și Sergei Shoigu, vizitează Egiptul. La Berlin începe o vizită de două zile premierul Indiei, Narendra Modi. În Norvegia, șefa guvernului Erna Solberg va găzdui o reuniune cu omologii săi din țările nordice, Suedia, Danemarca, Islanda și Finlanda.
Interviul emisiunii.
Fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, care și-a pierdut funcția anul trecut când Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu i-a retras sprijinul politic, regretă degradarea cooperării militare între Republica Moldova și NATO. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, el dă vina în primul rând pe fostul său șef de partid, care tocmai a anunțat că iese de tot de la guvernare, în urma inculpării primarului liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă, acuzat de trafic de influență.
Domnule Șalaru, să pornim această discuție cerându-vă o opinie referitor la summitul NATO care și-a încheiat lucrările la Bruxelles. Moldova nu a fost prezentă, e un dezavantaj?
Alianța Nord-Atlantică nu se bagă niciodată pe gât și niciodată nu insistă să te ajute dacă tu nu vrei acest ajutor. În relațiile externe, cât și în apărare, foarte mult contează relațiile interumane. Contează persoana care conduce o instituție și relațiile pe care le are cu omologii, cu colegii din alte țări. Astăzi, Ministerul Apărării este fără conducere, este condus indirect de Mihai Ghimpu, pe care nu-l mai interesează soarta Ministerului Apărării și relația cu NATO. El are cu totul alte probleme acum. Iar eu am fost invitat anul trecut la summitul NATO
de la Varșovia,
datorită sprijinului României. Moldova a fost menționată în documentul final al summitului NATO. Eu am fost prima persoană din Republica Moldova care a vorbit vreodată de la în alta tribună a summitului NATO. Anul trecut s-au pus toate problemele stringente pe care le are Republica Moldova, probleme de securitate, prezența rusă în Transnistria, conflictul transnistrian, pacificatorii, pseudo-pacificatorii ruși din Moldova și problemele pe care le avem noi, probleme de securitate, probleme care sunt vitale pentru Republica Moldova.
Dar guvernanții fac trimitere la părerile cetățenilor, percepția locuitorilor Republicii Moldova, care cred că țara trebuie să-și mențină statutul de neutralitate.
Este adevărat. Moldova poate să-și mențină statutul de neutralitate, dar securitatea țării este mai presus decât un articol din Constituție. Nicăieri în Constituție nu scrie că țara noastră trebuie să fie ocupată sau noi trebuie să fim o țară vasală sau că noi trebuie să fim o țară de categoria a doua. În Constituție scrie că guvernul trebuie să apere cetățenii, suveranitatea, independența, iar suveranitatea noastră și independența și așa numită neutralitate poate fi apărată numai atunci când noi facem parte dintr-un sistem colectiv de apărare. Iar dacă noi nu facem parte din asta, trebuie să avem o armată foarte puternică.
Dar acum, după ce Curtea Constituțională a dat verdictul pe marginea articolului din Constituție care se referă la neutralitate, lucrurile au devenit mai clare?
Cum au devenit mai clare? Fiindcă unii nu vor mai putea face trimitere la statutul de neutralitate. De fapt, trimiterile la statutul de neutralitate au făcut trădătorii. Cei care au vrut ca Moldova să fie o țară slabă, cei care au vrut ca noi să nu avem armată, cei care au vrut în permanență prezența armatei ruse în Moldova și destabilizare.
Cei dar care vor transnistrizare Republicii Moldova. Care au avut dar prezența militară rusă aici?
Dodon vrea și în prezent. Și au mai fost deal de filat care au negociat cu rușii și care au zis că nu e nicio problemă dacă rămâne armata în Transnistria. Care n-au făcut niciodată probleme Transnistriei sau armatei ruse din Transnistria. Care au stat cu fundul în două luni, mă scuzați de expresie, și pentru care interesul nostru de securitate nu a costat doi bani. Și pe ei e interesat să aibă o relație bună cu Putin, cu Rusia și nu a vrut niciodată să-și riște cariera politică, business-ul, pentru a-și impune un punct de vedere care ar corespunde cerințelor de securitate ale Basarabiei.
Cine merită să ajungă ministrul apărării în Republica Moldova?
Eu cred că sunt mulți care merită, dar nu cei care sunt astăzi în fruntea ministerului.
Cei care sunt în fruntea ministerului, dumneavoastră i-ați adus acolo.
În fruntea ministerului astăzi este Gheorghe Galbur, care a fost paznic la sediul PR.
Colegul dumneavoastră
care a fost
de
numit
Partid
de
Liberal.
Eu nu eram coleg cu el. Ghimpu l-a numit din tăi pe el, l-a stabilit cine va fi viceministru și după asta a acceptat că eu să fiu ministrul apărării. Deci asta a fost înțelegerea în coaliție, că dacă un minister i-a revenit Partidul Liberal, partidul va numi și ministru și viceministri. Și eu am reușit să-l mențin pe Cimbriciuc aproape un an de zile încă, deși mă presa Ghimpu să-l scot și să pun pe altul, la fel ca și Gheorghe Galbur. Gheorghe Galbur se ocupa de problemele de gospodărie, canalizare, aprovizionare, depozite. El nu poate să judece la nivel strategic sau să facă politicile în domeniu.
Se vehiculează că ar putea să revină domnul Victor Gaciuc.
Am auzit și eu de chestia asta.
Cel care a mai fost la cârma ministerului.
Cel care este foarte apropiat lui Dodon și asta vorbește încă o dată despre faptul că Ghimpu, din ura pe care o avea față de mine, a decis să sacrifice totul numai ca să scape de mine din fruntea ministerului și din funcția de prim vicepreședinte a Partidului Liberal. Deci el a cedat Ministerul Apărării, care este un minister foarte important, l-a cedat lui Dodon, a renunțat la tot ce s-a obținut până acum, proiectele cu Ucraina, cu România, cu NATO, cu alte țări pe care le-am început, doar ca să se păstreze el încă mai mulți ani în fruntea Partidului Liberal și să conserveze un status quo.
Cineva ar putea să spună că sunt niște reglări de conturi între dumneavoastră și liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, pentru că această despărțire oricum a fost dureroasă, ați plecat din PLE. Haideți să vedem mai departe. Ați inițiat un dialog cu partenerii Republicii Moldova, Ucraina, țara vecină, ca să ajute la evacuarea trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei în caz că se ajunge la această retragere.
Acesta este un proiect la care eu am lucrat multe luni.
Nu s-a făcut niciun pas înainte.
Nu s-a făcut, fiindcă n-au niciun interes. Ghimpo a zis că pe el nu-l interesează care e problema, că așa ceva nu poate să existe. Dacă ai viziune și dacă ai voință și dorință, eu am făcut nenumărate drumuri la Kiev și la Odessa, m-am întâlnit cu ministrul apărării, am discutat de vreo 3 ori cu președintele Poroșenko, inclusiv la summitul NATO din Varșovia anul trecut. Am discutat cu el la Kiev despre acest coridor. Decizia Ucraina s-a luat la cel mai înalt nivel pentru a crea un coridor verde pentru evacuarea trupelor rusești.
Dar asta trebuie să dorească Rusia ca să se retragă.
Rusia întotdeauna a găsit motive de ce să nu plece din Transnistria. Și unul din ele, care l-a enunțat Gubarev anul trecut, a fost că acum noi nu putem pleca din cauza că avem o situație proastă cu Ucraina. Nu vom putea trece prin Ucraina. Și le-am demontat și acest mit și acest argument. Le-am demonstrat că se poate. Numai să plecați. Noi vă creăm toate condițiile și Ucraina la fel. Anul trecut, când am fost la Ziua Independenței, la parada militară din 24 august la Kiev, la recepție, mi s-a oferit cuvântul și am spus, problema noastră și a voastră este că vecinul vostru vrea să devină vecinul nostru. Că Rusia vrea să ocupe partea de sud a Ucrainei, să creeze noua Rusie și să fie vecin cu Moldova și cu România. Și acest lucru va simplifica mult dacă vor reuși activitatea și realizarea scopurilor Rusiei. Rusia vrea să aibă un cap de pod aici, la gurile Dunării, pentru a șantaja Europa.
Fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Astăzi, jurnalul de corespondent este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Cimitirul vesel de la Săpânța a făcut ca mulți străini să-și închipuie că românii își îngroapă morții râzând. Adevărul e că Europa de Sud și Est, ortodoxă și catolică, a păstrat o latură barocă a ritualului îngropării morților, care în Nord s-a pierdut. Sigur, nu mai există nicăieri bocitoare astăzi, dar mortul în Sudul Europei continuă să fie o persoană chiar și după ce e băgat în groapă, printre icoane de sfinți, hieratici și holbați, cădelnițe și cântece pe nas de prohod. La nordici, în schimb, sobrietatea protestantă a dus de mult timp la dispariția acestor ritualuri. În loc de marmură și epitafuri în versuri, acolo în nord ai gazon impersonal și cimitire care seamănă mai mult cu un teren de fotbal. În Anglia, potrivit statisticilor oficiale, aproape 3/4 din morți sunt incinerați, iar cenușa multora sfârșește într-o urnă care e luată acasă și ținută deloc la vedere, pitită în beci sau în garaj, dacă nu cumva cenușa e răspândită undeva sau folosită ca îngrășământ. În Europa de Sud însă situația e exact inversă, din motive culturale și religioase. În Italia și Spania, doar 1% din morți sunt incinerați. În Franța s-a ajuns recent la 5%. Până la Conciliul din Vatican II, în 1966, Biserica Catolică interzicea cu strictețe incinerarea, care era practicată în mod provocator doar de către francmasoni. În multă cimitire, în care există o parcelă pentru musulmani, aceștia au obținut ca gropile să fie orientate spre Mecca. Și, desigur, mai e și masa celor cărora nu le pasă din motive ecologiste sau din necredință cum vor fi îngropați. Aceștia și-ar putea însuși vorba de duh a lui Groucho Marx, unul din acei comici evrei americani, care spunea că el ar vrea să fie incinerat și că 10% din cenușa lui să fie dată impresarului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.